prasilenkia laiškai. Brolių laiškai ir vėl prasilenki, Ugnius dabar turbūt skaito Audriaus laišką, o šis, ką tik atplėšė jo atsiųstą margą gromatėlę. Ugnius Audriui. Pamažu po truputį apsipratau, nes ir šuo Karimas, kaip sakoma, pripranta. Nuo šuns ir pradėsiu. Kad tu išgirstum, Audriau, kaip iš čia vargšelis staugia naktimis, lyg prieš kokią nelaimę, sako dėdina. Ji vis prašo, kad dėdė Petras jį kur nors išvežtų. Suprask, paklaidinti. Iš pradžių maniau, kad tutis kaukia todėl, kad labai nori naktimis palakstyti. Vieną vakarą nusegiau nuo kaklo dirželį, vos tik šuo susigrėbė, kad yra laisvas, tuoj nusigandęs pruko atgal į savo būdą. Dėdė Petras filosofuoja, kad laisvė dažnai daugiau pareikalauja negu duoda, todėl ne kiekvienas jos trokšta, o šunys turi nuojautą. Ramūnas mūsų diskusijose dėl šuns beveik nedalyvauja, jam nusispjauti į tutį, todėl tutis ir kaukia. Kurią čia dieną įsižiūrėjau ir pamačiau, kad iš profilio, iš kojų, iš ausų ir iš to, kad abu gali graužti žalias bulves, tutis ir ramūnas kaip dvinukai. Mokslui yra žinoma, kad labai ištikimi šunys per ilgesnį laiką pasidaro panašus į savo šeimininkus. Tai kaip tas bėdžius nekauks, kaip jis neverkšlens naktimis, susiramūnino. Išmoko graužti žalias bulves, net pažvairuoti vieną akimį, o ramūnas jo net basakoja nepaglosto. Gaila man jo, tai yra tučio. Ir pusbrolio gaila, bet apie jį kiek vėliau. Jei kas toti dar galvoja pirkti gerą šunį sodui ir gėlynui saugoti, saky, kad aš rekomenduoju tutį ir nuo savęs dar pridė gerą žodį, tikrai neapsiriks. O dabar apie Ramūną. Praėjusiam laiške prasitariau, kad mama jį užlaužė dėl tų žiūrūnų. Kai dėdina manęs paklausi, ar kas tutė per mūsų gimtadienį sakė, kad tos daiktus atidavė krikštą suniui, aš ėmėjau skėsti, kad man tada labai skaudėjo ranką. Bet ausies tau neskaudėjo? Taikliai pastebėjo dėdina. Atsakiau, kad man taip skaudėjo, jog net ausyse darėsi žalia. Dėdina užsirūstino, kam tiesos nesakau, o Ramūnas, kad per mažai meluoju. Dabar mudu susitarim taip. Jis mums pagal kastutės norą atiduoda žiūronus ir laikrodį, o pats kaip krikštasunis pasilieka savo atminimui sidabrinį porcigarą, kuris groja. Ar atsimeni auštantį rytą? Ir dar pasakyk kastutėj, kad jis mušasi savo į krūtinę, įsipareigoja daugiau nebe šeimininkauti jos lentynuose ir prašo pacituoti štai tokius jo žodžius. Kastutė, dovanok, arklys ir tas ant keturių kojų suklumpa, bet garbės žodis daugiau taip nebebus. Jis pats tuo tarpu jai rašyti nedrįsta, bet žinoma, labai pageidauja, kad kastutė parašytų jo motinai laišką ir kaip nors išteisintų nabagą. Tada dėdinai ištesėtų savo pažadą ir nupirktų Ramūnui mopedą 9-metys užbaigimo progą. Kas čia dar? Gavai Dovilės laišką? Įrašo, kad pasiuntė abiem. Man teko nuorašas per kalkę. Aš tiesiog buvau pritrenktas. Dovo atradimas gali padaryti perversmą visam pasaulį. Nors man sunku įsivaizduoti, kad tie visokie žmigai, žmagai ir žbogynai galėtų šitaip išpūsti iš savęs visą balastą ir pakelti į orą. Čia matyt reikia būti labai mažam ir kartu labai dideliam. O mudu dėje esam arčiau vidutinių. Kai dar pasakysiu tau, ką aš dabar priverstas daryti, tu suprasi, kaip esu susipainiojęs ir įklimpęs, įžemintas, kaip tas dėdys žaibolaidis. Kaip ir reikėjo tikėtis, netrukus po to, kai tau įsinčiau pirmąjį laišką, dėdę Petrą užkalbino Dinderis, to chuliganiuko tėvas. Pasiūlęs užsirūkyti, jis ironiškai pasveikino dėdę, kad šis surado naują mineralinį šaltinį. Suodė vis dėl to. Ir pagazino, kad už tokią racionalizaciją dėdė gali turėti didesnių nemalonumų, negu dabar dinderis turi dėl savo sūnaus. Supratai, kodėl aš panašus į žaibolaidį? Jeigu tas tavo svečias, kuris apskundė mano darių, nueitų į policiją ir durnelio apsimetęs pasakytų, jog jis tik spėja, kad mano sūnus brūkštelėjo per tą dirbtinę odą. Na, vienu žodžiu, supratai, dinderis norėjo, kad aš išbalinčiau darių, o jis pažadėjo nebejuodinti dėdis. Prisiminęs tėvelio pamokslą, išvažiuojant stotį, ir mūsų žudbutinė kova su ŽŽŽ, aš tai padaryti griežtai atsisakiau ir štai rezultatai. Pirma, netekau dėdės ir dėdinos palankumo. Antra, Ramūnas mane išdurnino, jo žvalgybos duomenimis darius su vienu ginklanešiu, ruošia man krovina kerštą. Trečia, dėdė Petras eilinį kartą užgėrė iš baimės, kad dinderis jam dabar neduos gyventi. Su Ramūnu santykius šiaip taip atstačiau, kai pasiūliau jam broliškai pasidalinti Kastutis dovanas ir per tave paprašyti jos atleidimo. Laukdami Darius užpolimo, vakarai stengiamės būti prie namų, o šiaip visur vaikštom apsidairydami ir apsiginklavę. Ramūnas irgi turi gislelę išradimams, ypač visokiems ginklams. Prie savo dviračių vežiojamės mėlio, pripiltas pompas, nenorėčiau, kad man su tokia kaukšteltu. Kišenėse nešiojamės cheminį ginklą. Trašų ir chemikalų skyriuje pavasarį buvo pardavinėjamos tabako dulkis. Jomis dėdina barstę ridikėlius, kad spragės nekapotų. Ramūnas iš tų dulkių padarė du kukurbezdalius, kiaušinio didumo polietileno plevelės mazgelius su tuo tabaku. Pradriskė ir švistilk už palikui, kad geriau pačiaudėtų. Bet vis tiek mes dar nesijaučiam pakankamai saugus, nes esam tikrai, kad ir Darius galanda kokį nors ypatingą karo kirvį. Ramūnas sakė, kad pernai mokykloje jis jau nešiaudavos kastetą. Todėl mes, tiek to, tegul tuo tarpu lieka paslaptis, ką mes darom. Nors tai būtų reikšminga laiško pabaiga, bet pataupysiu ją kitam kartui. Geriausia būtų, kad tu pats pas mus atvažiuotum. Neužmirš, kad tavo broliui grėsia gana rimtas pavojus, kur dustos visados priešui nosinų balnos. Kaip sako Ramūnas, dėdina jau anksčiau prasitarė, kad tau reikėjo atvažiuoti pas ją, o man keliauti pas Kastutę. Dabar jis sako, kad mielai priimtų ir abu. Lauksiu tavo laiško arba telegramos, kad jau atvažiuoji, tik neužmiršk pagraudenti Kastutę dėl Ramūno šuns ir dėl jo paties. Lik sveikas, laikinai einas gandro pareigas, katinas Rokas. Audrius Ugniui. Aš vis neatsigaunu po Dovilės laiško. Kaip šauniai mus išvanojo. Pasijutau, lyg būčiau pirmą kartą nusimetęs batus ir basas išbėgęs į lauką. Palengvėjau, kaip Dovas išpūtęs iš savęs visą, ką ten prinešė Nubas, Terlius ir Parazas. Nežinau, kuris iš jų nuolat stengiasi paritinti man po kojų akmenį. Neseniai aš suklupau, norėdamas pralinksminti Kastutę. Nesuprasdamas, kuriam galu jį augina vieną seną surambėjusi kaktusą, aš smeigtukais prisegiau prie jo kelis pačius gražiausius šiaudinukų žiedus. Man pačiam atrodė nuostabiai gražu ir truputį juokinga. Maniau, Kastutė pamačius aiktels iš džiaugsmo. O tik paskui arčiau prisikišus pastebėjus, kad žiedai prisegioti. Bet jį iš karto viską suprato, nusiminė ir net nubraukė ašarą. Atsargiai ištraukliojo smeigtukus ir per atstumą, kiek leido spigliai, švelniai paglausti, pašnekino kaktusą. Manęs jį nebarė, tik tuo savo glaustimu parodė, kaip jai subadyto kaktuso gaila. Man pasidarė gėdą, norėjau jos atsiprašyti, bet abu lyg susimokė tylėjom. Jis laugė tą augalą dar kelias dienas, vis prieidavo ir palaikydavo prie jo rankas. Kaktusui tas gydimas labai patiko, jis matyti iš kailio nėrisi, kad tik kastutė paglaustytų jį tartum kačiuką. Ir čia įvyko ugnių nematytos ir netikėtos dalykas. Kaktusas pradėjo šertis ant jo pakaušio, dabar nebėr ne vieno spiglio. Kastutė ir kaktusas labai išaugo mano akyse, tik aš gailiuos, kad tavęs čia nėra. Bet nenusimink, aš jau ir su ja kalbėjau. Kastutė sutinka, kad tu atvažiuotum, pamatytum čia dar kai ką įdomaus. Jaučiu, kaip tau dabar norisi paklausti, o kur dėdė tantas? Kodėl jį užmiršau? Turi kantrybės. Dėdė tantas dabar irgi panašus į kaktusą. Savo barzdą genėja tik kas penktą dieną ir kaip pašėlės darbuojasi kastutys dvare. Ir aš, jo parankinis, dar niekad nesuragavęs tokios gausybės visokiausių darbų. Mudu užtvėrėm naują vėlinę tvorą, išrovim ir sudeginom iššalusias livaitės, nukarpėm gyvatvorę, užbaigę žemės darbus, pakėlėm akis į dangų ir nusprendėm dar aptvarkyti kastutys namelio stogą. Tantas mane stebina tuo, kad jis viską moka ir viską daro tarsi pirmą kartą. Knebinėja, žiūrinėja, stebisi lyg niekad nebūtų matęs velėno su mažais sliekeliais, kurie tūno susirangė į rausvos gumulėlius arba komposto su karkvabalių lervom. Jų balta odytė ant pilvelio visai permatoma ir dėdė stebisi, iš ko jį padaryta, kam jį tokia lervoms reikalinga. Su juo dirbdamas taip ir laukė, kur nors netikėjo, lyg čia kasinėtum prabočių senkapius arba mėgintum atskleisti piramidžių paslaptį. Ir žinai, nusivilti neteko. Vieną dieną, kasdami tvoro stulpeliui duobę, mudu aptikom lobį. Jis visas tilpo smalka užlydytam pieno butelyje, tokiame, kokius mes anksčiau parsineždavom iš parduotuvės. Butelyje radom liniuoto sąsiuvinio lapą, kuris buvo sulankstytas, susuktas į vamzdelį ir apviniotas meškerės ašutiniu siūlu su plūde, gramzdeliu ir kabliuku. Ant lapo buvo surašytas laiškas. Sveikas, laimingasis, suradė šį butelį, kuriame aš užkasiu visą savo turtą. Jeigu tas lobis pateko į tavo rankas, žino, kad manęs jau nebėr. Į butelį įdedu skeveldrą, kuri dar buvo karšta, kai radau ją mūsų gatvėj, kai vokiečiai subombardavo du namus. Šiemet aš baigiau pirmą gimnazijos klasę. Poryt man sukaks 12 metų, bet niekas nežino, kur mes būsim poryt, nes vakare iš čia jau išvažiuojam. Sudiev, Vytautas Milius, 1941 metų, birželio 24, trečioji karo diena.
Vytukas nebuvo turtuolis.
Į butelį supylė net savo rašomasias plunksnas. Tarp įdomesnių dalykų radom Vilniaus vadavimo ženklelį iš tų laikų, kai mūsų sostinė buvo užgrobę lenkai, nedidelį gintarą, kuriame įklimpę ir voras ir musiai žibintuvėlio lemputė ir kokią saują prieš karinės Lietuvos centų. Kastutė vėl susigraudino, apsiverkė. Kai ji čia po karo atsikėlė, visi namai buvo sudeginti ir niekas čia gyvenusio Miliaus neatsiminė. Šis liūdnokas radinys, kaip tu žinai, turės atitekti Dovilį ir Dovui, todėl aš nepasiėmiau savo nei vieno daiktelio. O toliau pasakysiu tau dar vieną man skaudų dalyką. Atsirado dėdės tanto giminaičiai. Kai tik jis užlipo ant stogo, žmonės pamatę, ėmė Kastutės klausinėti, koks čia profesorius su balta barzda, kuris tokio juodo darbo nesibijo. Pasklido gandas ir vieną vakarą atėjo toks tipas su savo žmona. Atsinešė šampano ir paklausė, kur čia tas mūsų dėdė Leonardas. O jis sandėliuke remontavo mano dviratį, buvo kiek susimetęs priekinis ratas. Nuėjau pakviesti ir pradėjau žliumpti. Žioplys, žioplys ir dar kartą žioplys. Tie žmigai arba į tokius panašus atėjo jau išgėrė, liežuviai pinasi, vienas dėdė vadina Leonidu, kitas Leonardu. Pagal jų pasakojimą dėdė vienas pats gyvenęs kažkur Dzūkijoje palei Nemuną, trobelę pardavęs ir ketinės apsistoti pas kažkokį giminaitį. Tas nesulaukdamas dėdės pamanęs, kad jis su pinigais nuvažiavęs pas Čičirkas. Tokia tų žmonių pavardėjai. Čičirkienė vis kūrisi dėdė ant kaklo ir vis klausė, nejaugi dėdė neatsimeni, juk tiek sykių grybavom, žiobrius gaudėm, šnapsą gėrim. Aš taip norėjau, kad tantas pasakytų, neatsimenu ir nebenoriu prisiminti, bet jis gniaužė barzdą ir lingavo galvą. Galbūt, gal, kažką lyg per miglą, lyg per sapną atsimenu. Čičirka gyrėsi, kad kolektyviniam sode statosi namuką. Per atostogas visi sukibę užbaigs ir dėdėj nebereikės nakvoti palapiniai. Štai taip. O dabar įrodysiu tau, kad mudu jau esam pakankamai skirtingai, nes toks žioplys kaip aš, niekad nebuvai ir nebūsi. Kai dėdė tantas atsisveikinės išėjo, kai Čičirkos įsinešė visą jo mantą, tik tada atsiminiau, kad ta žmiga su penkiais plaukais užmaskuota plike aš mačiau atvažiuodamas traukiniu. Jis ramiai savo lošė kortom, paskui telkšojo kampe, kai visi skaitė dėdės tanto pažymėjimą, kartu stebėjosi, krapštė pakaušė, net gerdamas alų neprasitari, kad su tuo dėde jis yra gaudėsi nemune žiobrius. Tu supratai, kas atsitiko? Tie sukčiai pasivogė nagingą žmogų, lyg paklydusi arklį ir parsivedę jau turbūt įkinkė į statybos darbus. Dabar kasdien trankaus po kolektyvinių sodus, vis klausinėjau, bet Čičirkų niekas nepažįsta. Ugniu, atvažiuok. Gal tada mudu, kaip Šerlokas Holmsas su daktaru Watsonu, pagaliau jį surasim ir išvaduosim, lauksiu tavo laiško arba telegramos. Ugnius.